poštovani prisutni, u ime odborničke grupe Srpska lista, a u čast tragično nastradalom odborniku i građanu naše opštine, gospodinu Oliveru Ivanoviću, predlažem da se ulica Nemanjina preimenuje u ulicu Olivera Ivanovića.
Propozojim që rruga i Nemanina të riemrohet në emrin e Oliver Ivanović.
Ovu ulicu predlažem.
Propozojim që kjo rrug.
Jer će se u njoj nalaziti zgrada naše opštine, čija je zgradnja pri kraju.
Se që aty do tjetë edhe ndërtesa objektit komunës se cila në përfundim e cipër.
A u njoj se već nalazi sedište Telekoma, upravnog okruga i tako dalje.
Dhe već tashme janë disa objekti të rëndësishme, Telekome dhe disa objekti tjera të rëndësishme.
Takođe, u čast svih tragično nastradali građani naše opštine,
dhe përndere të gjithë qytetare që kanë dekur tragikisht,
predlažem da se ulica Kolašinska preimenuje u ulicu Mitrovičkih žrtava.
Që rruga Kolašinska të reimenohet Mitrovička?
Mitrovičkih žrtava.
Viktimat e Mitrovice.
Ovaj predlog,
ky propozim,
podržan je od strane velikog broja građana,
është mbështetur nga një numër i madh qytetarëve,
i članova porodice nastradalih.
Dhe antarët familjeve të dëmtuar.
Pozivam vas da podržite ovaj predlog. Hvala.
To je që ta mbështesni këtë propozit.
Nema një
Kolega Bashkim. Falemderit, e nderuar kryetar,
portari Grata Natimiqi,
kryesues, antar të kuvendit,
Slanoj Kupsine,
sa i përket kësaj pike trendi ditës,
po të ti që ove tashke redme, ne më veda,
unë përmendoj që për këtë pik duhet ma shumë kohë,
mislim da rastralja me ovoj tashke si treba nam više vre,
se kemi shumë rruga dhe kemi shumë rrugica me shumë ema.
Imamo puno ulica i malih ulica i treba da menjamo neke te ulica.
Pikrisht për rrugën për cilën parafolsi edha një propozim.
Konkretno za ulicu koje je moj prethodnik već dao predlog.
Është pikrisht unë jetoj në të rrugat.
Ja živim u toj ulici.
Ajo rrugë është e vërtet që për para është ti rruga Nemanina.
Jeste, stoji ta prej se zvalo Nemanina.
Po, sot e po një emër këtë tjetër.
Ali danas ima neko sasvim drugo ime.
Ajo rrugë shuhet Sami Frashri.
Mi e zovemo Sami Frashri.
Edhe gjitha letrat që vinë prej postës,
i spak
të përmes postës, vinë në atë adresë.
Preko poshte do radimu po to minim.
Kështë që unë mendoj që ajo rrugë të vazhdoj të këtë atë emër.
Ja smatram da tako treba i da nastavi da ostavi.
Edhe me ndaj që është mirë me bo një grup punus për propozimin e gjitha rrugicave në Mitrovic.
Trebalo bi da se osniva grupa, radna grupa za preimenovanje svih ulica koji mislimo da preimenimo.
Sepse në talmen,
zato što u buduće,
prapo këthejmë tek letra, të adresat e qytetarëve kanë me pas shumë probleme.
Zato što u buduće građani mogli među osnovom da imaju probleme...
Kjo nuk është vetëm komunën tonë.
...neko papire i neko službenu preko poštene.
Kjo nuk është vetëm komunën tonë, në për gjitha komunët ka pas probleme.
To nije samo u našoj opštini. Svaka opština koja je tako uradila imala te probleme. Građani su imali te probleme.
Sam djel.
Hvala.
Gradonačnik.
Kretorin.
O ovom problemu smo već pričali na prošlim sednicama. I upravo smo tako rekli da ćemo formiramo radnu grupu. I da tačno skupština ima imena i imena sa adresom gde se koja ulica nalazi. Međutim, kao što je rekao zamenik predsedavajućeg, dolazimo u situaciju.
Po si sam želim skoro Jezusi dinu një situat
gde južna opština na nezakonit način
komuna Jugore na Manju i Teorijolične
na svojoj skupštini Južnoj Mitrovici
Dogovanjene Ture
izvršila preimenovanje ulica u opštini Severna Mitrovica.
I ga vr rijem rimen edisa rumen na veri.
To naravno nije u skladu sa zakonom.
Kjo nukak ne pajte menjeć.
I ukoliko imena takvih ulica sa nazivima kao što je usvojila Južna Mitrovica budu upisani u katastru u Prištini nakon što radna grupa obavi na terenu obavi procenu i proveru, mi ćemo
da je pasi će ta vrhi komisioni kunime dhe për teren dhe nëse hasem në emna të tim të cilat janë emruar edhe e gjendim në regjistrin e katastrit në Prishtinë
tražiti da se ispravi ono isprave imena ulica na osnovu nezakonite odluke opštine Južni Mitrovica.
Ne, to si komision të kërkojnë që të permisohet, permisohet e mërtime të cilat janë vërnë në njëve të pa lishme nga ju.
I tražim da se, predlažem u stvari, tražim, predlažem da se na ovoj sednici možda formira ta komisija.
Da je propozoj që në kërce, a onda të formuo kjo komisija.
Koja će danas na nekoj od narednih sednica obavesti sa realnim činjenicnim stanjem na terenu.
Të nam joftoj në zdenjehme i seantave të arsme për gjendje në teren. Pande.
Se njësë janë në zreqë.
Prvo, Oliver Ivanović, kao građanin, kao političar i kao otac koji je živao u Kosovskoj Mitrovici nije poginuo u ulici Nemanjinoj.
E para, Zotri Ivanović se nije prim, si nije baš čudetar, si nije politikan, nuk ka vdek na rugën ne,
nego je nastradao u ulici Sutjeska.
Dhe ka vdekon na rugën Sutjeska.
Da vas podsjetim ako niste
znali.
U ime građanske inicijative SDP,
inicijative qytetare SDP,
u ime porodice Ivanović, u ime građana koji su podržali peticiju za imenovanje ulice Sutjeska u ime Olivera Ivanovića,
na ime të qytetare të cilët e kanë mbështetur peticionin që rruga Sutjeska të pyet Oliver Ivanović,
zahvaljujemo vam se i ne prihvatamo to.
Ju falenderojmë për propozimin, por nuk e pranojmë këtë.
A vi ste pokazali vaš moralni čin.
Dhe ju o kini sëtuar aktin moral të juaj.
Pa, da mësiu shtë të janë zreqë. Marë, izvërët.